Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Νίκος Τσιμπλάκης στους ήχους, Βιβί Νικολοπούλου και η Παπαζήση στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ωραία μάτσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στο ποδόσφαιρο αλλά και το μπάσκετ. Πολύ ενδιαφέρον και στα δύο ομαδικά σπορ και στα δύο πρωταθλήματα και πολλές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σήμερα με τη σύσκεψη της Ευρωλίγκας να κυριαρχεί καθώς θα δώσουν το παρόν έστω διαδικτυακά και ο Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ο Ανδρέας Ζαγκλής αλλά και ο πρόεδρος της FIBA Europe ο Χόρχε Καρμπαχός. Αν τα πούμε για τα μπάσκετ στο δεύτερο μέρος εκπομπής, το πρώτο με ποδόσφαιρο. Ξεκινάμε μετά από αρκετές μέρες ξεκούρασης. Ξαναγεμίσαμε μπαταρίες και επιστρέψαμε δρυμύτεροι. Έτσι επέστρεψαν και οι ομάδες. Όχι όλες βέβαια. Όχι όλες. Για το ποδόσφαιρο μιλάω καταρχάς και θα μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης Μπακόπλος. Τι έγινε με τον Ολυμπιακό, χαλάρωσε? Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Νομίζω πως είναι εμφανές αυτό τώρα και στην απόδοση και στον αγώνα με την ΑΕΚ, παρότι εκεί είχε ξεκαθαρίσει η πρόκριση έτσι κι αλλιώς, αλλά και στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ φάνηκε ότι είναι χαλαρός. Και επειδή χαλαρότητα, Βαγγέλη, ξέρεις ότι είναι μια κακή συνήθεια, νομίζω με τη Λίμπαρ θα φροντίσει ή ήδη φροντίζει να κοπεί αυτή η συνήθεια, γιατί ακόμα και αν δεν κερδίσει παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με 12 βαθμούς να μένουν στο τραπέζι επί της ουσίας αυτό το μήνυμα πρωτάθλημα, μπορεί να το κατακτήσει και χωρίς να κάνει τίποτα. Όσον αφορά τον άλλο στόχο, στις 17 του μήνα υπάρχει θέμα εκεί. 17 του μήνα. Ναι, γιατί είναι απέναντι μια ομάδα καλή όπως Όφη και γιατί εκεί θα πρέπει να κάνει πράγματα. Αλλά απ' την άλλη δεν θέλει να τελειώσει και ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει πάει τόσο καλά και όλοι έλεγαν ότι παίζει την καλύτερη μπάλα κλπ. Και να χαλάσουν αυτές οι εντυπώσεις στο τέλος. Νομίζω πως αυτό τον απασχολεί σίγουρα τον Βάσκο τεχνικό.
Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα? Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα είναι στον Ολυμπιακό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήδη. Από εκεί και πέρα τι βλέπεις? Γιατί είναι προνομιούχος και η δεύτερη θέση.
Έχει δίκιο, εκεί είναι το θέμα. Και εκεί το γίνεται πραγματικά χαμός. Είδες ο ΠΑΟΚ ότι έχει πιέσει πάρα πολύ τις άλλες δύο ομάδες με τις νίκες τις δύο που έχει κάνει, το 2-2. Θα ξεκινήσω με αυτόν και θα πω ότι πάει να κάνει ότι έκανε πέρυσι, με στόχο βέβαια φέτος στο πρωτάθλημα, αλλά τη δεύτερη θέση, το Champions League. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του. Εντελώς διαφορετικός ΠΑΟΚ στα play-off. Πήρε δύο νίκες πολύ πολύ σημαντικές και πηγαίνει τώρα στο ΆΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό για να, αν τα καταφέρει, να περάσει και μπροστά.
Περίμενε.
Από τους διεκδικητές.
Ναι, περίμενε. Θα σε ρωτήσω αρκετά πράγματα γι' αυτά. Αλλά να βάλουμε μια παρένθεση. Χατμπολική. Δεν το κάνουμε συχνά γιατί δεν έχουμε δράσει καθημερινές κυρίως για το χατμπολ. Αλλά τώρα, επειδή είναι μαζί μας και η Βίκη Σπύρου στο στούντιο, θα σας πούμε για την προσπάθεια που κάνει την Ευρωπαϊκή.
Η ΑΕΚ.
Με βάση και το πρώτο παιχνίδι, σκορ.
Ναι, στο πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει η ΑΕΚ 27-22.
Τώρα όμως βλέπω...
Είναι ο δεύτερος προημιτελικός αυτός. Στόχο βεβαίως στην πρόκριση στα ημιτελικά. Ο αγώνας αυτός γίνεται τώρα σε ουδέτερο γήπεδο στην Βουλγαρία, γιατί στην έδρα του Βελιγραδίου, στην έδρα της Παρτιζάν, έγιναν επεισόδια, δεν άρχισε ποτέ το παιχνίδι. Mm-hmm. Οπότε τώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, θέλει ακόμα 15 λεπτά για να ολοκληρωθεί και η Παρτίζαν προηγείται με 19-15.
Το σκορ του πρώτου αγώνα είναι συν 5 γκολ για την ΑΕΚ.
Ακριβώς.
Και τώρα χάνει με 4.
Ακριβώς.
Και πόσο θέλει για να τελειώσει ξανά?
15 λεπτά.
Οπότε θα έχουμε και άλλη ενημέρωση σε λίγο. Αλλά βλέπω ότι τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει καλά για την ΑΕΚ. Σε αυτό το μάτς, δεν πάνε και τόσο καλά. Σε αυτό το μάτς.
Ακριβώς.
Είναι το European Cup. Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξή του. Ευχαριστώ, Βίκη, και θα δώσω εγώ την εξέλιξη του σκορ. Και βεβαίως να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το παιχνίδι. Τώρα το σκορ είναι στο συν 5 για την Παρτιζάν. Έχει σοφαρίσει η παρηδιακοπή στο μάτς. Έχει σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, είναι 20-15. Οπότε πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη η αγωνία. Και συνεχίζουμε με Βασίλη Μπακόπλο. Θα βλέπω από το live streaming την εξέλιξη του αγώνα handball. Έλα, Βασίλη, σε είχα διακόψει, έλεγες ότι τώρα πάει στο ΟΑΚΑ ο ΠΑΟΚ.
Ναι, μια και είπε για handball, επειδή το παρακολουθώ, τα κουβεντιάζω με τον Πάνο Λίπο που είναι καλός φίλος. Απορώ για ποιο λόγο, αφού διακόπηκε το παιχνίδι, για τους λόγους που διακόπηκε, γίνεται ξανά. Σε άλλο. Ναι. Ενώ δεν ξεκίνησε ποτέ, αλλά γίνεται ξανά σε άλλη έδρα, γιατί δεν καταλαβαίνω.
Ναι.
Αφού έγινε ότι έγινε, τελειώνει και το θέμα.
Στη Βουλγαρία, στο ουδέτερο.
Ναι, κανονικά θα πρέπει να έχει τελειώσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Έλεγα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ ότι αυτό που κάνει τώρα θυμίζει λίγο τα περσινά. Δηλαδή θυμίζει αυτό το ντεμαράζ που έκανε στο τέλος, που πήρε τελικά το πρωτάθλημα. Φέτος πηγαίνει να πάρει τη δεύτερη θέση. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικός ο τρόπος που τον διεκδικεί και δείχνει και πολύ καλή κατάσταση. Εγώ θα πω για τον Κωνσταντέλια μόνο, Βαγγέλη.
Ναι.
Ότι είναι ένα παιδί το οποίο είδαμε την εθνική ομάδα ότι ανέλαβε ρόλο ηγέτη και το έχει αυτό και μπορεί να το κάνει και το κάνει και στον ΠΑΟΚ τώρα.
Έβαλε το 100ο γκολ κατά του Ολυμπιακού,
Συμφωνώ και ο ΠΑΟΚ δεν θα πω μόνο αυτό για τα στατιστικά. Θα πω μόνο ότι την εικόνα που βγάζει ο Κωνσταντέλιας Βαγγέλη, και αυτό θα το καταλάβεις πολύ καλά, το ότι σημαίνει ηγέτης τώρα, έτσι,
ναι.
Τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε ηγέτη διαρκώς στο Λουτσέσκου. Αυτός ήταν ο ηγέτης του. Αυτός ήταν μέσα και έξω από το γήπεδο που έπαιρνε την ομάδα και την πήγαινε ακόμα πιο ψηλά. Τώρα ο Κωνσταντέλιας αναλαμβάνει το ρόλο αυτό μέσα στο γήπεδο, τη στιγμή που για καιρό δεν είχαμε δει κάποιον να το κάνει αυτό για τον ΠΑΟΚ. Διαρκώς είχε μία έλλειψη εκεί. Ο Ζήφκοβιτς ήταν τραυματίστηκε και θυμίζω που ήταν ο ηγέτης του ΠΑΟΚ σίγουρα για αρκετό καιρό στον αγώνα με την ΑΕΚ στο κύπελο. Άφησε κενή τη θέση αυτή. Επέστρεψε ο Ζήφκοβιτς, εντάξει, ο Κωνσταντέλιας πλέον νομίζω πως είναι σε αυτή την κατάσταση για να μπορεί να πάρει μια ομάδα στις πλάτες του. Και αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ο Κωνσταντέλιας θα είναι και ένας παίκτης που θα απασχολήσει πάρα πολύ με τα γραφικά αρκετές ομάδες το καλοκαίρι. Οπότε είναι και αυτό πιθανό να τον δούμε να έχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Θα τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ ή όχι. Θα το δούμε και αυτό. Έχει και αυτό μεγάλο ενδιαφέρον.
Από εκεί και τώρα, πέρα.
Αν θέλω να πούμε για τις άλλες δύο ομάδες τώρα,
ναι.
Στο μάτς αυτό που έλεγα για την πίεση που έβαλε ο ΠΑΟΚ, φάνηκε ξεκάθαρο δεν συνέφερε καμία από τις δύο να έρθει στο παρόν το παιχνίδι. Και οι δύο πίεσαν. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη για μένα. Στατικές φάσεις πάρα πολλές, νομίζω 13-14 κόλ είναι πόσα κέρδισε συνολικά στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε 1-2. Αυτό δείχνει μια πίεση από πλευράς ΑΕΚ. Δείχνει επίσης μια πίεση το ότι ο Ντραγκόφσκι ήταν ο καλύτερος. Χθες θυμηθήκαμε τον Ντραγκόφσκι που γνωρίζαμε για πολύ καιρό. Αυτόν είχαμε χάσει από τον αγώνα στις Σέρες και μετά, θα πω εγώ. Νομίζω πως κάποιες αλλαγές από πλευρά ΑΕΚ δεν είχαν και πολύ μεγάλη λογική. Όταν πιέζεις, ας πούμε, ο Πιέρο δεν μπορεί να είναι έξω. Τώρα, βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, πάω πάσο. Αλλά κάποιες αλλαγές δεν τις κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα σημείο αναφοράς. Ο Τζούρισιτς είναι σημείο αναφοράς. Μπήκε μέσα, είναι ποιοτικός παίκτης, πήρε την μπάλα με μια προσωπική ενέργεια. Καθάρισε το παιχνίδι. Θα μπορούσε να κάνει και δεύτερο γκολ λίγα λεπτά αργότερα. Δεν το έκανε. Το βρήκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γκολ με τον Πελίστρη να κάνει τρομερή κίνηση και να σερβίρει έτοιμο γκολ. Ο Πελίστρη, θα πω εγώ ότι και αυτός έχει μείνει καιρό μακριά από τη βασική ενδεκάδα. Και έχω την αίσθηση ότι ναι, ο Τετέ είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά κάποια στιγμή έκανε κοιλιά και αυτός. Ο Πελίστρη ίσως να ήταν μια λύση που θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα. Φάνηκε και χθες πάντως.
Και στα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι μόνο η μάχη του τίτλου.
Ναι, αν πάμε πιο χαμηλά, νομίζω πως ο Άρης και με την νίκη που έκανε, νομίζω, αλλά και σήμερα περιμένουμε ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον στο Περιστέρι, το Ατρόμητος Αστέρας. Ο Ατρόμητος έχει προβάδισμα, εντάξει, ο Αστέρας έχει μείνει και λίγο από αυτή την απογοήτευση που είχε απέναντι στον Όφη, σωστά, ναι. Στο Ηράκλειο. Εκεί τώρα, αν χάσει βαθμούς ο Ατρόμητος, ο Άρης αποκτά ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα. Πάντως, έτσι κι αλλιώς ο Άρης νομίζω πως είναι η ομάδα που ίσως δικαιούται κιόλα, θα το πω κι αλλιώς, να πάει σε αυτή τη θέση, γιατί είναι, θυμίζω, το μοναδικό μίνι πρωτάθλημα, Βαγγέλη, που κόβονται στα δύο οι βαθμοί. Άρα είχε διπλάσια διαφορά ο Άρης από τις υπόλοιπες ομάδες. Ίσως δεν είναι και τόσο δίκαιο δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα, θα έλεγα εγώ. Επίσης, νομίζω πως η εικόνα του δείχνει μια πολύ ποιοτική ομάδα και δείχνει να ξαναβρίσκεται τα πατήματά της. Τώρα, τη στιγμή που όλοι οι άλλοι ψάχνονται, Όφη πανηγυρίζει για τον τελικό κυπέλου, ο Αστέρας Τρίπολης απογοητεύεται από τον τελικό κυπέλου, ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή ανεβαίνει σιγά-σιγά και προσπαθεί να τον κυνηγήσει. Αν δεν τα καταφέρει σήμερα, νομίζω πως ο Άρης πάει για κάτι πολύ σημαντικό που είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν βεβαίως τι. Αν βεβαίως ο Όφη δεν πάρει το κύπελλο.
Ναι, ναι.
Γιατί αν πάρει το κύπελλο με τον Ολυμπιακό, δεν έχει καμία σημασία η πέμπτη θέση.
Σωστό.
Στο πρωτάθλημα.
Στα play-out.
Στα play-out εκεί γίνεται χαμός. Εγώ θα έλεγα ότι εντάξει, για μένα η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα play-out είναι ο Λεβαδιακός. Το απέδειξα ακόμα μια φορά. Το λέγαμε και την προηγούμενη αγωνιστική ότι είναι όντως η καλύτερη ομάδα. Η ομάδα που σου αρέσει να τη βλέπει κιόλα, ναι, με πάρα πολλού Έλληνε παίκτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Με παίκτες που κάποιοι έλεγαν, εντάξει, που πας τώρα με αυτούς, ρε Παπαδόπουλε, για τον προπονητή λέω,
ναι,
που είναι β' εθνικής, στη Super League 2 έπαιζαν όλοι. Μια χαρά. Και Βίχος και Τσάπρας και Λιάγκας και όλοι και όλοι. Και Κωστή και όλοι. Είναι πολύ καλή ομάδα. Αυτός έχει ξεμπλέξει, όπως και ο Πανετολικός πήρε ένα βαθμό ακόμα. Δεν έχει ξεμπλέξει, νομίζω, ακόμα ο Παντσεραϊκός ως ένα σημείο, παρότι δείχνει καλή εικόνα γενικώς και νομίζω θα το κάνει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Θα ξεμπλέξει δηλαδή τις επόμενες αγωνιστικές. Μπράντεφερ, μεγάλο, με Άθενς Καλυθέα και Βόλο, για τη μία θέση ακόμα που μένει, για το ποιο θα πάει στη β' κατηγορία. Η πρώτη νομίζω ότι έχει καπαρωθεί. Δυστυχώς για τη Λαμία δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και το λέγαμε ότι όσο και αν το πάλεψε στις τελευταίες αγωνιστικές, τώρα νομίζω τελειώνει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή. Οπότε θα ακολουθήσει η Άθενς Καλυθέα, Βόλος ή μήπως και ο Πανσεραϊκός μπλέξει.
Για να δούμε.
Βάζω ένα
είχε
τέλος,
θέματα το Σαββατοκύριακο διαιτητικά.
Κοίτα, ο Βαρούχα σίγουρα βλέποντα ένα παιχνίδι, κάτσε, μόνο αυτό παρατηρεί.
Ναι. Εσύ τι είδε πριν μα τα πει ο Παναγιώτη. Τον έχω, πώς δεν τον έχω.
Δεν με εντυπωσίασε κάτι ενώ. Δεν έπαιξε κάποιο τρομερό ρόλο. Όχι.
Όχι. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, τι λες και εσύ.
Καλό μεσημέρι, ο Βασίλη στα Παναλυτικά.
Ναι.
Κάλυψε τα πάντα.
Ναι.
Τώρα θέματα διαιτησία.
Ναι.
Εγώ έχω να κάνω μια καταρχά. Θέλω να πω το εξή.
Ναι.
Δεν μπορεί το παιχνίδι, το ένα, να γίνεται 9.30 ώρα το βράδυ. Είναι δηλαδή
το derby,
για τον κόσμο
το
δεν, ωραίο. Δεν είναι καλό.
Σας κούρασε και δεν μπορούσε. Ήσουν μέσα στο στούντιο στην Αθλητική Κυριακή, δεν μπορούσε να το δεις κιόλας.
Δεν είναι μόνο για μας. Δεν είναι μόνο για μας. Και για τον κόσμο. Πάει στο γήπεδο, θέλει να δει και τα άλλα παιχνίδια. Δηλαδή κάποιος που θέλει να δει και το ωραίο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τον στερείς να δει και το άλλο ή το αντίθετο. Από εκεί και πέρα θέματα διαιτησίας, εγώ να κάνω μια παρατήρηση.
Ναι.
Την περασμένη εβδομάδα ήταν ένας πολύ καλός διαιτητής ο Βεργέτης, που για μένα είχε παίξει τον αγώνα Καλυθέα Βόλος, για μένα δεν είχε κάνει λάθος το παιδί. Λοιπόν, κάνανε ανακοινώσεις από εδώ και από εκεί. Ρε Λανουά, μην τον ξαναβάζεις μπαρ στο ίδιο παιχνίδι που υπάρχει η Καλυθέα. Γιατί να μην προφυλάξεις το παιδί, να μην το εκθέσεις. Έγινε μια φάση το οποίο ακυρώνεται ένα γκολ της Καλυθέας στην αρχή. Η λήψη δεν είναι τέτοια που να διαφωτίσει κανέναν αν έχει ο άνθρωπος δίκιο ή δεν έχει, γιατί το ΒΑΡ δεν μπορεί να παρεύει σε αυτή την περίπτωση. Το γκολ ακυρώθηκε για χέρι. Τώρα σου λέω και πάλι, η λήψη δεν είναι τέτοια για να διαφωτίσει τα γεγονότα της φάσης.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν μην τον βάλεις ρε Λανουά.
Ναι.
Βάλ τον ακάπαλου, μην δώσεις το δικαίωμα που εμείς στην Ελλάδα τη διαμαρτυρία την έχουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, ναι, Βασίλη.
Υπάρχει και αντίλογος εδώ, μπορεί να σκέφτει ο Λανουά ότι εγώ το θεωρώ ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα άσχημο, οπότε τον βάζω κανονικά εκεί. Και
μαζί
δεν
σου, Βασίλη μου, ναι, επειδή δεν έγινε τίποτα, ναι.
Αλλά εσύ λέει την άλλη πλευρά, το καταλαβαίνω.
Στην Ελλάδα είμαστε, Βασίλη, στην Ελλάδα είμαστε. Προφύλαξε το παιδί. Έχει κάνει για μένα, έκανα μια καλή διετσία στο προηγούμενο παιχνίδι, η γκρίνια ήταν παράλογη. Άστο το παιδί, μην το βάλεις, ας πούμε. Θα πάθαινε τίποτα να τον βάλεις σε ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο έχει καλά δείγματα και εμένα μου αρέσει ο Βεργέτης. Για ποιο λόγο? Δεν περιμένει ούτε βάρ ούτε τίποτα. Σφυρίζει πρώτα και μετά, άμα είναι κάτι λάθος, θα παρεύει το βάρ. Το οποίο πολλοί διαιτητές δεν το κάνουν. Απόδειξε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε 11, την περασμένη αγωνιστική, 11 παρεμβάσεις κέρυες βάρ για να πούνε τη συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, είδατε τι έγινε.
Δεν είχαμε κάτι φοβερό, λες.
Όχι, αυτή την αγωνία, ειδικά στα δύο ντέρμπι, οι διαιτησίες ήταν πάρα πολύ καλές. Και ο Πολωνός και ο Γερμανός. Άρα, λοιπόν, δεν είχαμε αυτή την αγωνιστική φάση για να κρίνουμε. Ήταν πολύ καλή αγωνιστική. Και μάλιστα και ένα άλλο γεγονός να πούμε. Την Τετάρτη στον αγώνα της Κρήτης, στο κύπελο, βάλανε σε ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι ένα Έλληνα διαιτητή που πήγε καλό. Είναι ένα καλό δείγμα. Επιμένω και πάλι, Βασίλη,
μάλιστα,
και Βαγγέλη,
μάλιστα,
ότι Έλληνες στο γήπεδο, στο βάρη ξένοι να μην έρχονται
4
και 5.
Ευχαριστούμε.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είστε καλά, παιδιά.
Γεια σας, Παναγιώτη.
Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Βασίλη, ένα τελικό σχόλιο για τους Έλληνες του εξωτερικού.
Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, με πρόλαβε. Το ίδιο σκεφτόμαστε. Δεν θέλω να πω κάτι για Ελλάδα ακόμα. Θα τα δούμε αυτά τώρα. Έχονται επόμενες εβδομάδες. Έχει και διακοπή.
Κάνουν φοβερά παιχνίδια, φοβερές εμφανίσεις, τα παιδιά μας.
Για τον Παυλίδη Δάπο έχουν τώρα τελειώσει τώρα τα σχόλια που μπορεί να κάνει για αυτό το παιδί. Είναι τρομερός τώρα. Ό,τι και να πω είναι από τους
καλύτερους τερματίσει στην Ευρώπη. Το έχει τερματίσει.
Το έχει τερματίσει. Αλλά θα πω για τον Κουλούρη. Ο Κουλούρης κάποια στιγμή νομίζω πως αρκετοί τον είχαν υποτιμήσει. Εγώ διαβάζω αυτή τη στιγμή, μαθαίνω ότι είναι στη μεταγραφική λίστα και ομάδων της Ελλάδας, μεγάλων ομάδων της Ελλάδας. Μιλάω για την ΑΕΚ για παράδειγμα. Και νομίζω πως είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ο Κουλούρης, αν σε ρηχθεί, είναι μια περίπτωση που είναι άγγιγμα και γκολ μες στην περιοχή. Και λέω αν σε ρηχθεί, γιατί τώρα πλέον έχει ο ίδιος πατήσει τα πόδια του ακόμα καλύτερα. Από το να είσαι έτσι τώρα στην Ελλάδα, μια μικρή ομάδα και να φας μια μεγαλύτερη, δεν σε υπολογίζουν. Όταν είσαι στο εξωτερικό όμως και έρχεσαι στην Ελλάδα, νομίζω μετά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα της Πολωνίας και εντυπωσιακά πράγματα και αυτός. Παυλίδης, εντάξει, θεός, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είδαμε γκολ και από Φορτούνη στο 97. Ναι. Ωραίο γκολ από Φορτούνη. Δίνει την νίκη στην ομάδα του Δόνη και έχει ενδιαφέρον αυτό. Αλλά για Τζόλι επίσης να μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Επίσης πέτυχε γκολ και διεκδικεί τον τίτλο μαζί με τον Καρέτσα. Οι δυο τους κάνουν μπράντεφερ για το ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Άρα μιλάμε, Βαγγέλη, για πρωταγωνιστές τώρα.
Φυσικά.
Δεν μιλάμε για δεύτερους τρίτους. Μιλάμε όχι για αλλαγές στις ομάδες. Μιλάμε για τους βασικούς από αυτούς ξεκινάει η ενδεκάδα. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ βασικό.
Λοιπόν. Στο handball η ΑΕΚ τώρα δέχεται κι άλλο γκολ από πέναλτι και η διαφορά είναι στα 6 γκολ υπέρ της Παρτιζάν, 24-18. Θυμίζουμε με 5 γκολ διαφορά είχε νικήσει η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Συνεχίζεται το μάτς, θα δώσουμε την εξέλιξη σε λίγο. Βασίλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
Τίποτα, περιμένω ανυπομονησία να ακούσω αυτά τα μπασκετικά τα νέα.
Ναι, έχει πολύ σημαντικές εξελίξεις, πολύ σημαντικές. Η Ευρωλίγκα θα αυξήσει τα ποσά που θα δίνει στις ομάδες, προσπαθώντας να κάνει και ένα πρωτάθλημα με περισσότερες ομάδες από τη νέα χρονιά. Δηλαδή οι ομάδες θα παίρνουν πολλά περισσότερα χρήματα με βάση τα 300 εκατομμύρια χοντρικά ζεστό χρήμα που μπαίνουν στα ταμεία της από τη συμμετοχή της BC Partners, εφόσον όλα αυτά εγκριθούν και προχωρήσουν, σύν αυτά που έρχονται με Ντουμπάι, Αμπου Ντάμπι ήδη με το Final Four κτλ. Ειδικά αν μπουν και οι ρωσικές ομάδες και τελειώσει η ιστορία του μποϊκοτάζ λόγω του πολέμου, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας. Όμως υπάρχει στο τραπέζι και το consortium, να το πω έτσι, η συνεργασία διαφορετικά της FIBA με το NBA μετά τις ανακοινώσεις του Ζαγκλή με τον Άνταμ Σίλβερ. Και η FIBA κάνει μια τελευταία προσπάθεια να βρεθεί μια λύση. Είδες φέτος, 9 ελληνικές ομάδες έπαιξαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 9, πάρα πολλές. Δεν προλαβαίναμε να βλέπουμε ή να μαθαίνουμε τα ονόματα των αντιπάλων. Και δεν αναφέρομαι στην Ευρωλίγκα. Εκεί πέφτει όλο το ενδιαφέρον. Εκεί είναι το πρώτο επίπεδο. Στα υπόλοιπα δυσκολευόμασταν. Ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε με αυτά. Συνεπώς τώρα είναι μια τελευταία ευκαιρία και για τις δύο πλευρές. Κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει πλευρά. Θα πρέπει να είναι ενίο το μπάσκετ, ενωμένο κτλ. Όμως, από τη στιγμή που θέλει να επεκταθεί το NBA και να κάνει κάτι σαν το NBA Europe, ας πούμε. Και από τη στιγμή που και η Ευρωλίγκα θα έχει συμμάχους, θα έχει ένα καινούριο φαν που θα βάλει πάρα πολλά χρήματα, εκατοντάδες εκατομμύρια. Είναι ώρα να λιγοστέψουν οι διοργανώσεις, να συμπυκνωθούν. Τώρα αν είναι 4, 5, 6, δεν ξέρω πόσες είναι, έχουμε χάσει το μέτρημα, μπορούν να γίνουν 2 ή 3. Και από τη δεύτερη και από την τρίτη να προωθούνται ομάδες και στην κορυφαία. Και έτσι θα αποκτήσουν ενδιαφέρον μεγαλύτερο και τα εθνικά πρωταθλήματα. Όπως για παράδειγμα το δικό μας, στο οποίο δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για τις ομάδες από τη δεύτερη θέση και κάτω. Στην πραγματικότητα εννοώ κανένα κίνητρο. Από τη στιγμή που έχουν κλειστά συμβόλαια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ για παράδειγμα που είναι τρίτη φέτος, τι να κάνει για να παίξει στην Ευρωλίγκα? Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ακόμα και το πρωτάθλημα αν πάρει, δεν παίζει. Ακόμα και όγδος να βγει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, αυτοί θα συνεχίσουν να παίζουν στην Ευρωλίγκα. Αυτό λέγεται αθέμητος ανταγωνισμός, δεν συμφωνείς?
Συμφωνώ.
Γιατί ξεκινάνε και από άλλη βάση οικονομική. Ξεκινάνε από πολλά παραπάνω έσοδα. Και δεν μιλάμε για 1 και 2 εκατομμύρια αυτές οι δύο ομάδες. Πώς να τις ανταγωνιστεί ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας ή όποια ομάδα, το Περιστέρι. Δεν ξέρω, η όποια ομάδα. Πώς να κοντράρει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί. το σχέδιο NBA-FIBA είναι καλύτερο. Αλλά το ζητούμενο είναι να μην διασπαστεί κιόλα το μπάσκετ. Δεν θέλουμε όπως στις αρχές του 2000 και Ευρωλίγκα και Σουπρολίγκα για παράδειγμα.
Και Σουπρολίγκα, ναι, βέβαια. Ναι. Έχει δίκιο, ξέρεις, και ο κόσμος τώρα, Βαγγέλη, αυτό είναι το πιο σημαντικό ενδεχόμενο. Γιατί εντάξει, λες για τα ποσά, εσύ που βεβαίως εννοείται δυναμώνουν μια ομάδα και την κάνουν ανταγωνιστική, ακόμα καλύτερη. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί, δεν ξέρει τι γίνεται. Κάθε εβδομάδα ανοίγει τη τηλεόραση και δεν ξέρει ποιος παίζει με ποιον και για ποιο λόγο. Δεν ξέρει ποια είναι η διοργάνωση που συμμετέχει η ίδια του η ομάδα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό.
Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουν τα πράγματα και κάποτε στις αρχές της δεκαετίας του 90, ήσουν μικρότερος εσύ. Μην αποκαλύπτουμε ηλικίες. Το μπάσκετ ήταν πολλά χρόνια πιο μπροστά από το ποδόσφαιρο. Και εννοώ, για το, και εννοώ όχι μόνο το ελληνικό, και το ευρωπαϊκό. Και από πλευράς εσόδων. Το τότε πρωταθλητριών, μετέπειτα Ευρωλίγκα, ήταν μπροστά. Καταρχάς το Champions League άργησε να ξεκινήσει. Αλλά όταν ξεκίνησε με τη μορφή που το μάθαμε καταρχάς και, και μετέπειτα, πολλό δε μάλλον τώρα που το Champions League έχει εξελιχθεί ακόμα παραπάνω, έφυγε 20 χρόνια μπροστά από το μπάσκετ. Άρα πώς θα το πιάσει, όχι σε δημοφιλία, σε τηλεθέαση, σε έσοδα το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Και μην πάμε μακριά, ας δούμε το ελληνικό και κλείνουμε με αυτό για να συνδεθούμε, έτσι δεν είναι, Νίκο Τσιμπλάκη, με το πρώτο πρόγραμμα για τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Λοιπόν, ας μην πάμε μακριά, ας δούμε το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή τα ελληνικά πρωταθλήματα. Το ποδόσφαιρο συγκεντρώνει πάνω από 60 εκατομμύρια, δεν θα πω 70 αλλά πάνω από 60, από τηλεοπτικά δικαιώματα. Το μπάσκετ συγκεντρώνει πάνω από 6. Δηλαδή είναι 1:10. Δεν υπάρχει τώρα σύγκριση. Συμφωνούμε, Βασίλη?
Σωστό, σωστό, βέβαια, βέβαια. Το χρήμα κινεί τα πάντα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τόσους χορηγούς όσο στο ποδόσφαιρο. Αλλά να σου πω και κάτι, αφού έχουν ένα παράδειγμα, όπως το λες πολύ σωστά, το Champions League μπροστά τους, ας το ακολουθήσουν. Δεν είναι κακό να παίρνεις ιδέες από κάποιους άλλους. Ας και κάνεις αυτό ακριβώς που κάνουν
και
αυτοί.
Και θα τα πω και μετά, όταν θα αναλύσω μερικά δεδομένα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει και το μπάσκετ να παίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ενώ στο κορυφαίο επίπεδο. Παίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά όχι στο κορυφαίο επίπεδο. Την Ευρωλίγκα, δηλαδή, κάθε χρονιά, Βασίλη, όπως και το ελληνικό πρωτάθλημα, τη διεκδικούν συγκεκριμένες ομάδες. Κάτσε και δες ποιες πάνε στα Final Four. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες. Κάτσε να δεις τι δίνουν οι στοιχηματικές στην αρχή της σεζόν για τα φαβορί. Και τι δίνουν ακόμα και τώρα. Τι δίνανε πέρυσι, πρόπερσι. Είναι οι ίδιες οι ομάδες πάνω κάτω. Αυτό μειώνει τον ανταγωνισμό. Εμείς τον θέλουμε, τον καλός εννοούμενο ανταγωνισμό. Και καλά είναι που έρχεται το NBA. Αρκεί να μην υπάρξει διάσπαση, να μην υπάρξει διάλυση. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Όχι αύριο όμως, γιατί αύριο έχουμε απεργία, έτσι δεν είναι?
Απεργία. Απεργία.
Και θα
δούμε
τι θα γίνει την Τετάρτη, γιατί βλέπω και άλλες ειδικότητες να κάνουν απεργία. Η ΓΕΣΕΑ είναι Τετάρτη, εμείς είμαστε αύριο. Θα δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη. Πάντως σίγουρα δεν τα λέμε αύριο. Από Τετάρτη βλέπουμε. Ευχαριστώ, Βασίλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Νίκο, συνδεόμαστε με πρώτο πρόγραμμα πολιτικού δελτίου ειδήσεων και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Λοιπόν, δεν συνηθίζω να κόβω τα τραγουδάκια, αλλά θα επιστρέψουμε στο τραγουδάκι αυτό. Χαμηλώνουμε απλά τον ήχο, την ένταση, Νίκο, κάτω το ποδοστασίωμετρο, γιατί είναι φινάλε θρίλερ στον αγώνα handball της ΑΕΚ με την Παρτιζάν. 24-19, συν 5 για την Παρτιζάν, συν 5 είχε νικήσει γκολ και η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Όμως, υπάρχει αμφισβήτηση στην τελευταία φάση. Στην τελευταία φάση και η ΑΕΚ έχει ζητήσει να δουν οι διαιτητές την επαναληπτική προβολή για να αποφασίσουν εάν θα υπάρξει παράταση και ποια διαδικασία ακολουθείται τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Απευθείας δίνουν ονόματα για τα πέναλτι. Θα δούμε τι θα γίνει. Ακούμε λίγο το τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, οι διαιτητές εξετάζουν το τελευταίο μαρκάρισμα σε παίκτη της ΑΕΚ στο κέντρο του γηπέδου που προσπάθησε να σκοράρει για να δώσει την πρόκληση στην ΑΕΚ. Το 24-19 είναι το τελικό σκορ από ό,τι φαίνεται. Θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Άρα, αν δεν υπάρχει εδώ παράβαση, θα πάμε σε παράταση. Λοιπόν, σιγά σιγά να υποδεχτούμε την Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβόλαια. Είχαμε άδεια, Έλενα, έχουμε μέρες να τα πούμε. Τι θα φωτίσει σήμερα, καθώς περιμένω εγώ την εξέλιξη στο Παρτιζάν ΑΕΚ 24-19. Είναι οριστικά το σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Ακριβώς η ίδια διαφορά στα γκολ σε σχέση με το πρώτο μάτς. Όχι ακριβώς ίδιος αριθμός, ίδια διαφορά. 27-22 έχει νικήσει η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. 24-19 σήμερα η Παρτιζάν και συνεχίζουμε. Για πες μας, τι φωτίζει σήμερα.
Εγώ να το γυρίσω στο τένις, να φωτίσω την μεγάλη νίκη που έκαναν τα αδέρφια Τσιτσιπά, ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς, οι Τσιτσιμπρός προχωρούν στο Μόντε Κάρλο Μάστερ στο διπλό, συνεχίζουν ότι θα αγωνιστούν στην φάση του 16, έσωσαν δύο match point, αυτό που μας μένει είναι η τεράστια χαρά που τις είδαμε έτσι να παίζουν μαζί και φάνηκαν και αυτοί ότι το ευχαριστούνται. Ο Στέφανος θα κάνει πρεμιέρα με αντίπαλο τον Jordan Thompson, έχουν ξανασυναντηθεί οι δυο τους τέσσερις φορές στο παρελθόν, ο Στέφανος προηγείται 3-1, να σου θυμίσω ότι στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο κάτοχος του τίτλου, οπότε πηγαίνει να περασπιστεί αυτό τον τίτλο, ταυτόχρονα αγωνίζεται μαζί και με τον αδερφό του.
Λοιπόν, ωραία, Έλενα, αύριο έχουμε απεργία, από Τετάρτη.
Τι γίνεται, ναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Την Τετάρτη, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στην διαδικασία των πέναλτι. Καλά θυμόμουν εγώ ότι έχει αλλάξει το σύστημα. Δεν έχει 2-5 λεπτά, όπως ξέραμε παλιά. Έχει απευθείας πέναλτι. Παρτιζάν ΑΕΚ, στα πέναλτι θα κριθεί. Λοιπόν, ο Άρης Γάτας στο μεταξύ είναι μαζί μας, ενώ εγώ ρίχνω κλεφτές ματιές και στο άλλο monitor για το live streaming. Και ξεκινάει η Παρτιζάν. Άρη, καλό μεσημέρι, να σε υποδεχτώ. Αλλά να βλέπω και την εξέλιξη στο handball, έτσι.
Βεβαίως.
Γιατί έχουμε φτάσει στα πέναλτι. Έχουμε φτάσει στα πέναλτι. Βεβαίως. Και η Παρτιζάν ξεκινάει πρώτη. Συν 5 για την ΑΕΚ στον πρώτο μάτς, συν 5 για την Παρτιζάν στο δεύτερο.
Και όταν είναι η διαδικασία των πέναλτι, ακόμα και στο handball να είναι.
Είναι διαδικασία των πέναλτι. Πρώτο πέναλτι. Πρώτο πέναλτι για την Παρτιζάν, εύστοχο. 1-0. 24-19 είχε λήξει η κανονική διάρκεια του αγώνα.
Ωραία. Θες να το παρακολουθήσεις και να τα πούμε σε λίγο, τι θέλεις, να περιμένω.
Ναι, νομίζω ότι είναι, το σωστό. Ωραία, είναι καλύτερα. Να παρακολουθήσω τη διαδικασία των πέναλτι και θα επιστρέψω σε σένα για τα του Παναθηναϊκού.
Okay.
Λοιπόν, ο Άρης Γάτας σε λίγο. Η Άκη σοφαρίζει με το δικό της πέναλτι. Η Άκη σοφαρίζει σε 1-1. Στα πέναλτι λοιπόν θα κριθεί η πρόκληση στα ημιτελικά. 5 προσπάθειες καταρχάς για κάθε ομάδα. 1-1. Και τώρα εκτελεί η Παρτιζάν. 1-1. Στο 27-22 στη νίκη της ΑΕΚ, στο πρώτο μάτς απάντησε σήμερα στο ουδέτερο της Βουλγαρίας η Παρτιζάν με 24-19. Δεύτερο πέναλτι για την Παρτιζάν και 2-1, και αυτό εύστοχο. Πολύ μεγάλη αγωνία. Δεύτερος προημιτελικός λοιπόν για το European Cup. Δεύτερο πέναλτι για την ΑΕΚ. Μέσα, 2-2. Τρίτο πέναλτι για την Παρτιζάν και 3-2. Τρίτο τρίτο πέναλτι και για την ΑΕΚ. 3-3 έστοχο. Δεν έχει αστοχήσει μέχρι τώρα κανένας. Τέταρτο πέναλτι για την Παρτιζάν και αυτό εύστοχο. 4-3 η Παρτιζάν μπροστά. Παραλαμβάνω, στο 27-22 την νίκη της ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι είχε απαντήσει νωρίτερα στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα handball η Παρτιζάν με 24-19 με 5 γκολ διαφορά και αυτή και έτσι πήγαμε στα πέναλτι. 4-3 και η ΑΕΚ τώρα για το τέταρτο δικό της. 4-4. Φοβερή αγωνία. Γκολ-γκολ. Πηγαίνουν οι δύο ομάδες. Πέμπτο πέναλτι για την Παρτιζάν. Μέσα και αυτό. Ούτε ένας δεν έχει αστοχήσει μέχρι τώρα. Συνολικό σκορ με την ΑΕΚ να έχει τώρα το δικό της πέμπτο πέναλτι 29-23. Και το πέμπτο πέναλτι της ΑΕΚ εύστοχο 5-5. Θα έχουμε και συνέχεια. Θα έχουμε και συνέχεια. Ένα τραγουδάκι, Νίκο. Λοιπόν, δηλώθηκαν και οι επόμενοι παίκτες που θα εκτελέσουν τα πέναλτι. Δεν έχω πρόσβαση με τις κλεφτές μάτιες που ρίχνω στο monitor, καταλαβαίνω. Οπότε δεν ξέρω ποιοι είναι που έχουν δηλωθεί για να πάρουν σειρά. 5-5 λοιπόν. Από 5 εύστοχα πέναλτι για κάθε ομάδα. Τώρα το έκτο πέναλτι το εκτελεί πρώτη η ΑΕΚ. Μια μικρή καθυστέρηση. Από εδώ και πέρα και μετά τα 5 εύστοχα πέναλτι για κάθε ομάδα, από εδώ και πέρα πάμε για 1-1. Αλλά βλέπω ότι οι διαιτητές ξαναστέλνουν στην άκρη τους παίκτες και τους προπονητές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποιο πρόβλημα, κάποια συνεννόηση θέλουν να κάνουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά. Υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία. Μου κάνει εντύπωση, αλλά αυτό είναι. Και αυτό σας μεταφέρω. Τώρα δίνουν κάποιες διευκρινήσεις στους προπονητές και τους παίκτες. 5-5. Όντως το έκτο πέναλτι το εκτελεί πρώτη η ΑΕΚ. Είχε ξεκινήσει τη διαδικασία των πέναλτι Παρτιζάν. Και είναι γκολ. Η ΑΕΚ σκοράρει. Προηγείται τώρα με ένα γκολ διαφορά. Έκτο πέναλτι και για την Παρτιζάν. Μέσα. 6-6. Για να δούμε πού θα σταματήσουμε. Από ένα πέναλτι πλέον για κάθε ομάδα. Μετά τα αρχικά 5 που είχαν. Ξανά σειρά της ΑΕΚ. 7ο πέναλτι. Κανένας δεν έχει αστοχήσει μέχρι τώρα. 6-6. Στα πέναλτι είμαστε. Και το 7ο πέναλτι της ΑΕΚ εύστοχο. Είναι ο δεύτερος αγώνας μεταξύ της Παρτιζάν και της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχασε στην κανονική διάρκεια με 5 γκολ. Είχε νικήσει με 5 γκολ στο πρώτο μάτς. Το ξαναλέω γιατί μπορεί κάποιοι να ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Η ΑΕΚ προηγείται. 7-6 και 7ο πέναλτι για την Παρτιζάν. Στο ουδέτερο της Βουλγαρίας. Σας μεταφέρω την εξέλιξη από το live streaming. Και το πιάνει. Αστόχησε η Παρτιζάν στο 7ο πέναλτι. Είναι πρόκριση για την ΑΕΚ. Πολύ μεγάλη πρόκριση, πανηγυρίζεται έξαλλα. Σε ένα επεισοδιακό ζευγάρι υπήρχαν θεματάκια, όχι πολύ σοβαρά, αλλά υπήρχαν θέματα και πριν από το σημερινό παιχνίδι με κροτίδες και άλλα τέτοια από παδούς της σερβικής ομάδας στην πλευρά των αθλητών της ΑΕΚ. Έξω από το γήπεδο βεβαίως υπήρχαν θέματα και στο γήπεδο του Βελιγραδίου. Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είχε αποφασίσει να ορίσει τον αγώνα μεταξύ ΑΕΚ και Παρτιζάν που είχε αναβληθεί μετά τη ρήψη αντικειμένων, κροτίδων κτλ. Της δεύτερης αναμέτρησης της Σερβίας σε ουδέτερο γήπεδο, σε αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλγαρία και κλεισμένων των θυρών. 24-19 έχασε η ΑΕΚ ενώ είχε κερδίσει το πρώτο μάτς 27-22 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Πήγαμε στη διαδικασία των πέναλτι και η ΑΕΚ είχε 7 εύστοχα. Η Παρτιζάν έχασε το 7ο. Η ΑΕΚ προκρίθηκε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με φινάλε θρίλερ. Στην παράταση η μεγάλη νίκη και πρόκριση για την Ένωση. Επιστρέφουμε στην θεματολογία της εκπομπής όπως την είχαμε προαναγγείλει μετά την νίκη της ΑΕΚ στο Handball στο European Cup. Στην παράταση, στα πέναλτι με 7-6 και συνολικό σκορ 30-26. Έχασε η ΑΕΚ με 4 γκολ διαφορά. Είχε νικήσει με 5 στον πρώτο αγώνα. Και πάμε στον Αριγάτα για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Συγγνώμη, Άρη, αλλά έπρεπε να δώσω σε πρώτο χρόνο την εξέλιξη που δεν έδιναν ούτε τα περισσότερα αθλητικά πόρταλ. Πρέπει να σου πω, δεν είχαν συνδεθεί με το live streaming. Οπότε έπρεπε να τη μεταφέρουμε από το ραδιόφωνο για όσους μας άκουγαν αυτή την ώρα. Πάμε για τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε, Άρη μου, και στο βόλεϊ σε πρώτο χρόνο. Και στο μπάσκετ, όποιος εκτελεί σε πρώτο χρόνο κερδίζει. Σε πρώτο χρόνο.
Πάντα, το ξέρουμε, είναι γνωστό.
Είμαστε στην ψηφιακή εποχή, δεν μπορείς να καθυστερήσεις την είδηση ούτε δευτερόλεπτο, Άρη.
Ακριβώς. Τι γίνεται?
Μια χαρά. Είχαμε την κανονική άδειά μας. Ναι, τι έγινε χτες τώρα, έβλεπα το μάτς.
Πριν πούμε τα χτεσινά, να πω το εξής, ότι ναι. Πριν από λίγα λεπτά βγήκαν στη κυκλοφορία, μάλλον βγήκαν στη δημοσιότητα ό,τι θα κυκλοφορήσουν αύριο στις 2 το μεσημέρι, τα εισιτήρια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή. Από ό,τι ρίχνω μια ματιά τώρα, οι τιμές είναι πολύ προσιτές, 10, 15, 20 περισσότερα εισιτήρια.
Ναι.
Οπότε, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι μια εμπορική πολιτική την οποία ασκεί ο Παναθηναϊκός την αρχή της χρονιάς φέτος, διότι θέλει να φωνάξει τον κόσμο στο γήπεδο, γιατί χθες το βράδυ ήταν υποτονικό το κλίμα, Βαγγέλη, κατά τα ψέματα.
Ναι.
Γιατί έβλεπες ντέρμπι και μια ώρα πριν το ντέρμπι ζήτημα να ήταν 200-300 νοματέοι μες στο γήπεδο και μετά στην έρεξη του αγώνα δεν ήταν περισσότεροι από 6-7.000. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ήταν στον αγώνα με την ΑΕΚ, άντε βαριά 8 παραπάνω, Δεν τους έλεγες. Εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι ένα ντέρμπι και όταν ένα ντέρμπι στο Ολυμπιακό στάδιο γίνεται με τόσο λίγο κόσμο, η ατμόσφαιρα δεν μπορεί να δημιουργηθεί και η εικόνα και η συνθήκη η οποία διεξάγεται το μάτς παραπέμπει περισσότερο σε φιλικό παιχνίδι παρά σε ένα μάτς που διακυβεύεται ένα σημαντικό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα, αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη η οποία του δίνει καταρχήν αντίδραση προς στιγμή και μια ψυχολογία για τη συνέχεια, γιατί αυτό που διακυβεύεται δεν είναι αμεληταίο αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή διεκδίκηση τη δεύτερη θέση που θα του δώσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο προκριματικών στο Champions League το καλοκαίρι, που είναι μια προοπτική αυτή η οποία ανοίγεται, που την προοπτική για να μπορέσεις να την πάρεις και να την αναγάγεις την επόμενη μέρα σε αποτέλεσμα, πρέπει να γίνουν οι κινήσεις. Κινήσεις οι οποίες προσπάθησαν να γίνουν φέτος στον Παναθηναϊκό, αλλά κινήσεις δεν πέτυχαν. Δηλαδή, δεν πρέπει να αποτελέσει κολυμβήθρα του Σιλοάμ αυτό το 3-1 για τον Παναθηναϊκό το χθεσινό βραδινό, γιατί εκτός του ότι υπάρχουν παιχνίδια ακόμα σημαντικά, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλή αγωνιστική σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Αλλά επειδή λέμε ότι την επόμενη μέρα μετά από αυτά τα μάτς κανείς δεν θυμάται και δεν βγαίνουν, δεν μπορούν να εξαχθούν τώρα συμπεράσματα στα play-off αν μια ομάδα παίζει καλά ή δεν παίζει. Γιατί? Για το λόγο του ότι τώρα έχουν τα αποτελέσματα σημασία. Ό,τι ήταν να δούμε, Βαγγέλη μου, το είδαμε.
Ναι.
Για τις ομάδες. Τις είδαμε και χειμώνα, τις είδαμε και καλοκαίρι, τις είδαμε και με κρύα και με χιόνια και βροχές και σε δύσκολα και σε εύκολα μάτς. Τα συμπεράσματα έχουν εξαχθεί εδώ και καιρό για τις ομάδες, για τους προπονητές και για τους παίχτες. Και το πρόσημο στον Παναθηναϊκό φέτος δεν είναι θετικό. Κατά τα ψέματα.
Mm-hmm. Όμως η δεύτερη θέση δίνει κάτι.
Προοπτική.
Δίνει προοπτική, βεβαίως. Δίνει
προοπτική
κάτι.
Σε διοίκηση και σε παίχτες και σε προπονητή. Τώρα, ποιος θα είναι ο προπονητής και ποιοι θα είναι οι παίχτες την επόμενη χρονιά. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα ξεκινήσει μετά το τέλος των play-off. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι αυτός θα είναι ο Βιτόρια που θα τρέξει στον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα, ούτε μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι θα αλλάξει ο Βιτόρια. Είναι 50-50 η κατάσταση. Είναι ντεμή η κατάσταση, όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται. Εγώ δεν προσδοκώ ότι θα γίνουν, αν τα πράγματα κυλήσουν για τον Παναθηναϊκό και πάρει τη δεύτερη θέση, συνταρακτικές αλλαγές. Αυτές δηλαδή που μπορεί κάτω από άλλες συνθήκες να είχαν γίνει. Και αυτό γιατί πάντα, ξέρεις, μακιγιάρονται τα θέματα όταν η ομάδα παίρνει μια θέση που μπορεί να της δίνει αυτή την προοπτική που είπαμε. Και λογικά, αν θα το δεις, δεν είναι και συνετό πολλές φορές να παίρνεις και να αλλάζεις τις ομάδες και τους παίχτες.
Ναι. Ποιος θα κάνει το σχεδιασμό, ο Τάκης Φίσας? Όχι μόνος του, φαντάζομαι.
Κοίταξε να δεις τώρα.
Διάβασα ότι έκανε σχολιασμό για το Sky και τώρα σταματάει και από το σχολιασμό. Λογικό με την νέα θέση,
ναι,
που
ήταν
έχεις...
λογικό και ήταν λάθος στην... το ναι. Για το πρώτο βράδυ.
Ναι. Τώρα όμως έχει αυτή τη θέση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, οπότε σταματάει, ναι.
Αλλά κοίταξε, έχει αναλάβει ένα ρόλο ο Τάκης Φίσας, ο οποίος είναι να τρέξει το στρατηγικό σχεδιασμό.
Ναι.
Αυτό όμως είναι λίγο έολο, όπως ακούγεται αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει έολο? Θα τρέξει τις μεταγραφές, θα τρέξει την επιλογή του προπονητή την επόμενη χρονιά, θα τρέξει το σχεδιασμό της ομάδας. Δεν ξέρω αν ο Τάκης Φίσας έχει ανακοινωθεί ακόμη στην ομάδα του Παναθηναϊκού ή στους παίκτες, έχοντας έναν ρόλο διευρυμένο στο κομμάτι αυτό. Ναι. Και δεν ξέρω τι θα συμβεί μετά το τέλος της περίοδου των play-off.
Ναι.
Σου είπα ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει υποθετικά τέταρτος και θα είναι πολύ διαφορετικά αν τερματίσει δεύτερος.
Σωστά. Οπότε
αυτό
θα περιμένουμε.
Δεν θα πρέπει να γίνει,
ναι.
Αυτό που δεν θα πρέπει να γίνει, το έλεγα και στα παιδιά νωρίτερα αυτό, συζητούσαμε, όπως δεν θα πρέπει να γίνει και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ σε όλες τις ομάδες, είναι, Βαγγέλη μου, να κρυφτούν κάτω από το χαλάκι τα δεδομένα ζητήματα, τα προβλήματα που προέκυψαν από την
δεν σου βάζω τα μεταγραφικά. Επειδή ξέρεις ότι ήμουν παρόν σε κάποιες, τυχαία βεβαίως βρέθηκα.
Ναι, ναι, ναι.
Και είδα κάποιες συναντήσεις που έχουν σχέση με τους πρωτοκλασσάτες του Παναθηναϊκού.
Αντού βρίσκεσαι και μυρίζεις.
Ναι, και είδα τις συναντήσεις γονέων και δαιμόνων που λέει ο λόγος.
Επαρσός διπλωτής ότι με ενημέρωσε σε πρώτο.
Αμέσως. Είσαι ο καθήλυνα αρμόδιος και έπρεπε να σε ενημερώσω.
Σε πρώτο χρόνο με ενημέρωσε.
Οπότε είδα Άγγλους Γάλλους Πορτογάλους μάνατζερ.
Γιατί δεν παίρνεις και άδεια ποτέ, να τα λέμε αυτά.
Ναι,
να τα
και είδα Άγγλους Γάλλους Πορτογάλους μάνατζερ, δεν λέω τυχαία τις εθνικότητες. Πρόσεξέ με τώρα. για τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού. Επειδή όμως δεν έχω χρόνο, ήταν θρίλερ, φινάλε θρίλερ το μάτς handball της ΑΕΚ και έπρεπε να το μεταδώσω. Και η ΑΕΚ προκρίθηκε, για όσους δεν ακούσατε νωρίτερα τι είπα, στα πέναλτι με 7-6 νίκησε την Παρτιζάν. Είχε χάσει με 5 γκολ στην κανονική διάρκεια 24-19, νίκησε 7-6 στα πέναλτι. Είχε νικήσει το πρώτο μάτς με 5 γκολ, 27-22, έχασε 24-19. Το πήρε με 7-6 στα πέναλτι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του European Cup, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες ομάδα από τη Βοσνία Ζεγοβίνη, την Ισβιντάγκαν, λέω καλά το όνομα, το διαβάζω στα ξένα. Οπότε, Άρη, δεν είχα χρόνο σήμερα, θα στα βάλω αν κάνουμε εκπομπή Τετάρτη ανάλογα με τις απεργίες. Όχι, αύριο έχουμε απεργία.
Άρα με μεθαύριο να σου δώσω έτσι το παρακάτω από αυτή τη συνάντηση. Το παρακάτω. Έχω και το παρακάτω.
Ναι, γιατί θα τα πιάσουμε όλα αν κάνουμε εκπομπή την Τετάρτη και δεν έχουμε απεργία και την Τετάρτη. Γιατί μπορεί άλλες ειδικότητες να κάνουν απεργία την Τετάρτη. Οπότε να μην έχουμε εκπομπή και την Τετάρτη. Μέσα στην εβδομάδα, γιατί έχει εξελίξεις και στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο του Παναθηναϊκού.
Επαναλαμβάνω, το έχω το παρακάτω.
Αυτό. Α, το αφήνουμε για τη συνέχεια. Το καλύτερο για μετά. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ τον Αργάτα. Λεωνίδας Καζνέτσι. Δεν θα πάω Θεσσαλονίκη σήμερα. Δεν προλαβαίνω. Το έβλεπε στο χάντμπολ.
Καλησπέρα. Το έβλεπα μέσα στο γραφείο. Ματσάρα.
Ματσάρα.
Έπρεπε να περάσει.
Ναι. Ματσάρα. Και ο τερματοφύλακας. Δεν χάνανε πέναλτι, αθεοφοβία.
Καμιά φορά αυτά τα
πέντε. 5-6, 6-7-6. Ξεκίνησε μετά το πέμπτο πέναλτι η ΑΕΚ. Ξέρεις, πολλοί μπερδεύτηκαν, το έστελναν και οι ακροατές. Νόμιζαν ότι υπάρχει πεντάλεπτη 5 και 5. Ναι. Παράταση.
Ναι. Όχι.
Δεν υπάρχει. Πάρα η απευθεία στα πέναλτι τώρα.
Έτσι, ναι.
Λοιπόν, για πάμε. Είχα συνονιθεί να έρθεις. Σε θέλω γιατί παλιά Β' Εθνική, Super League 2.
Παλιά Β' Εθνική, Super League 2.
Ποιο θα ανέβει?
Ανέβη και η Λάρισα.
Η Λάρισα από πάνω. Πανηγυρίζουν κάτι και ο Κάμπος.
Έπρεπε να ανέβει η Λάρισα, ιστορική ομάδα, όπως είναι και ο Ηρακλής όμως. Ναι. Χρειάζεται και αυτή η ομάδα Super League 1.
Βυσνή Θιέλα, Βυσνή.
Βυσνή, ναι, το αλογάκι.
Σούζα.
Όχι Θιέλα. Θιέλα είναι η άλλη, μαύρη στην Καλαμάτα.
Τι είναι.
Βυσνή. Το αλογάκι.
Α, δεν είναι. Ναι, μαύρη Θιέλα είναι Καλαμάτα.
Μαύρη Θιέλα είναι Καλαμάτα, που αυτή τώρα ήταν κερδισμένη τη αγωνιστική και α μην έπαιξε.
Ναι.
Καθώς η Κηφισιά έμεινε στο 0-0 με τον Πανιόνιο.
Ναι.
Και τώρα η Καλαμάτα.
Οπότε εδώ είναι τα θέματα.
Υποδέχεται την Κηφισιά τώρα.
Ναι,
γέλα. Το παιχνίδι της χρονιάς.
Γέλα. Στο Ζιρίνιο παίζανε.
Στο Ζιρίνιο, 0-0.
Κηφισιά Πανιόνιος.
Κηφισιά Πανιόνιος.
Τι λες, και την περασμένη εβδομάδα ο Πανιόνιος είχε χάσει στην εκπνοή από την Καλαμάτα.
Ακριβώς.
1-2.
1-2.
Τι λες, αδερφέ.
Ναι, ήταν...
Και πες μου τώρα τι θα γίνει την Κυριακή στην Καλαμάτα. Αυτή δεν είναι την Κυριακή που
αυτή
έρχεται.
Αυτή την Κυριακή που έρχεται είναι το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ τους. Εντάξει, το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε θα είναι sold out.
Αν δεν είχα μπάσκετ θα πήγαινα.
Θα είναι πραγματικά ένα από τα ωραία παιχνίδια. Με πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο της Καλαμάτας. Ζει και πεθαίνει για αυτή την άνοδο αυτή η ομάδα.
Ναι.
Το δηλώνουν όλοι στον οργανισμό, το πιστεύουν. Ο
ναι.
πρόεδρος, ο κύριος Πρασάς, οι παίκτες, ο προπονητής.
Κάτσε,
και τώρα είναι ένα match. Do or die είναι.
Περίμενε. Πες για δύο αποτελέσματα η Καλαμάτα.
Η Καλαμάτα θέλει νίκη.
Μόνο νίκη.
Για να την περάσει την Κηφισιά, είναι στο μείον 2. Είναι 45 Κηφισιά, 43 Καλαμάτα.
Κατάλαβα, γιατί πίστευα εγώ ότι είχαν ένα βαθμό.
Αλλά κοίτα, έχει ένα match λιγότερο.
Ποιο?
Η Καλαμάτα. Γιατί έχει κάνει το ρεπό της.
Τι ένα μάτς λιγότερο, πες τα καλά.
Η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή ναι. έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από την Κηφισιά.
Άρα παίζει για δύο αποτελέσματα, καλά σου λέω.
Ναι.
Δηλαδή, αν έχει ένα μάτς λιγότερο, είναι εικονική η βαθμολογία. Μπορεί να έχει και δυνητικά, μπορεί να πάρει και άλλους βαθμούς. Δηλαδή, αν έχει ένα μάτς λιγότερο.
Ναι, αλλά εντάξει, δεν τα έχει παίξει. Γι' αυτό το λέω τώρα αυτή τη στιγμή πώς είναι.
Ναι, με ποιον παίζει το μάτς.
Το πρόγραμμα της Καλαμάτας, να σου ναι. πω τώρα αμέσως.
Δηλαδή, μετά κάνει ρεπό η Κηφισιά και παίζει μόνο η Καλαμάτα.
Αυτή στην αγωνιστική παίζει Καλαμάτα Κηφισιά.
Ναι.
Μετά Ηλιούπολη Καλαμάτα.
Ναι.
Και Καλαμάτα Εγάλεο. Θεωρητικά ναι. η Καλαμάτα δεν μπορεί να χάσει βαθμούς.
Στο Εγάλεο νίκησε.
Είχε νικήσει.
Και μετά περιμένει το Εγάλεο μέσα. Και έχει να παίξει και με την Ηλιούπολη.
Έξω με την Ηλιούπολη, μέσα με το Εγάλεο. Δύο μέσα, ένα έξω έχει.
Ναι.
Ενώ η Κηφισιά.
Έχει
τώρα να πάει στην Καλαμάτα.
Ναι.
Και τελευταία αγωνιστική να αποδεχθεί την Ηλιούπολη. Δύο παιχνίδια. Οπότε αν η Καλαμάτα.
Καλά σου είπα. Παίζει στην πραγματικότητα. Παίζει και για το Χ.
Ναι, αλλά. Εγώ...
Να μην χάσει.
Αλλά εγώ τι σου λέω.
Ναι.
Είσαι στο μείον 2. Είναι
ναι.
το μάτς χρονιάς. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.
Καλά.
Δεν θες να πανηγύρεις αυτή την νίκη. Ουσιαστικά κλειδώνεις και την άνοδο.
Σωστά τα λες εσύ. Αλλά σωστά τα λέω κι εγώ. Παίζει για δύο. Το πρώτο μάτς ήταν 1-0.
Το πρώτο μάτς.
Η ισοπαλία.
Το
Κηφισιά Καλαμάτα. Το πρώτο μάτς.
Τώρα θα σου πω.
Ναι, πόσο ήταν το πρώτο μάτς.
Αν και τα μεταξύ τους μάτς ήταν οριακά.
Ναι, Για να δούμε εκεί, μήπως γίνει καμιά ισοβαθμία. Έτσι όπως τα ακούω τώρα. Λοιπόν, έτσι όπως τα ακούω τώρα.
Φέτος παίξανε ναι. μεταξύ τους. Το τελευταίο μάτς έληξε 0-0.
Ναι. Α, Χ ήταν λοιπόν.
Χ. Στο προηγούμενο είχε νικήσει η Κηφισιά 1-0 στο πρωτάθλημα.
Ναι, και στην Καλαμάτα.
Και στην Καλαμάτα είχε έρθει 1-1.
Άρα η Κηφισιά προπορεύεται.
Άρα η Κηφισιά έχει μία νίκη, μία ισοπαλία.
Ναι. Συνολικά προπορεύεται.
Συνολικά, ναι.
Μετά θα μετρήσουν και άλλα κριτήρια κτλ. Αλλά σε πρώτο χρόνο, επειδή το λέγαμε για τον πρώτο χρόνο νωρίτερα, για τη μετάδοση του αγώνα του προημιτελικού της ΑΕΚ με την Παρτιζάν στο Χάντμπολ. Σε πρώτο χρόνο θέλει νίκη η Καλαμάτα, γιατί είναι τελικός ανόδου. Σωστά.
Εν κατακλείδη, να το πούμε αλλιώς.
Το πιο καυτό μάτσο όλη τη σεζόν.
Χέρι της, είναι στο χέρι της.
Εάν
στα νικήσει, πόδια της.
Εάν νικήσει.
Ναι,
κάτσε,
ναι.
Τι είναι στο χέρι της.
Εάν δεν χάσει.
Αθλητισμός είναι. Ποδόσφαιρο είναι. Έτσι δεν είναι.
Έτσι ακριβώς.
Κάθε πάσα γίνεται. Είναι μια ευκαιρία.
Εμείς τι θέλουμε, να βλέπουμε ωραία παιχνίδια.
Στο γήπεδο είμαστε όλοι ίσοι. Το τελευταίο πεδίο δικαιοσύνη είναι το γήπεδο. Ο καλύτερος σας κερδίσει.
Ακριβώς.
Αλλά εάν κερδίσει η Καλαμάτα, μάλλον ανέβηκε. Σωστά.
Ακριβώς.
Χωρίς να περιμένουμε τα άλλα.
Να μην προδικάζουμε, αλλά αυτό πιστεύουμε.
Ναι. Και με Χ όμως, επειδή έχει δύο παιχνίδια να απομένουν η Καλαμάτα για λογαριασμό της, ένα μέσα, ένα έξω.
Ναι, ναι.
Μέσα Εγάλεο, έξω Ηλιούπολη.
Ναι.
Ένα μόνο με την Ηλιούπολη η Κηφισιά, πάλι έχει πλεονέκτημα.
Αυτό είναι το πλεονέκτημά της.
Ωραία. Για να δούμε. Έχουμε κάποιο άλλο νέο που πρέπει να πούμε.
Δεν έχουμε κάποιο σημαντικό νέο, όχι. Από Β' Εθνική ειδικά, όχι.
Και τώρα ποιοι μείνανε στη Β' Εθνική, για να κλείσουμε με αυτό. Για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς, γιατί δύο ώρες μεσημβρινή ώρα εφημερίδα έμεινε από πάνω ο Ηρακλής, σίγουρα.
Και από εδώ ο Πανιώνιος, φυσικά.
Και από εδώ ο Πανιώνιος,
Μεγάλα ονόματα.
Μεγάλα ονόματα που έμειναν εκτός νυμφών.
Να δούμε αν του χρόνου είναι η σειρά τους.
Ναι. Πιθανότατα θα είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μακάρι, γιατί και ο Πανιώνιος και ο Ηρακλής έχουν τη δική τους ιστορία και στο ποδόσφαιρο. Ειδικά στο ποδόσφαιρο. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό
Ελπίζω
μεσημέρι.
Να μην σε έφερα σε δύσκολη θέση με τα κομπιουτεράκια που έβγαλες.
Καθόλου, αλλά κομπιουτεράκια χρειάζεται η κατάσταση, έτσι όπως μας φτάσανε.
Θα μου έπρεπε να μου απαντήσεις με μια λέξη. Τεχνητή νοημοσύνη,
AI.
Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στους ήχους. Ειρήνη Παπαζής και. Όχι μόνη της, και Βιβί. Και Βιβί Νικολοπούλου, βεβαίως. Εδώ που είμαι, σε κρύβει το μόνιτο, Βιβί, και νόμιζα ότι είχες φύγει. Στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, αύριο απεργία. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Λίγο μετά τη μία, Κώστας Κουκουλάς. Για τη δύο ώρη, μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί σας.
Era Sport 101,8.